לבסוף, לבסוף התקוממות גדולה משקעת תשומת הלב של העולם. ב-29 בספטמבר שנת 2000 המרד של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה. כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. העמיתים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך 2-3 שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופרצו כמה אלפים. של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון במסגד אל-אקצא. הסיור הפרובוקטיבי של אריאל שרון באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכניס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה יחד עם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים
היה כמו
מצוץ שהציל את הבית
ורחמת الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية
الإسلامية الفنون شل عام الفلسطيني عود لفنها انتفاضة
الناشنية
أنهز بيرزة سمسون ها انتفاضة لروع نسويا نوفيا مكرياج قويا شل ها استوريا الفلسطينية ومخصور هبنا السبا هاميتيت لانتفاضة سبتمبر الطايم عمقا يوتير من قور شل منهيج إسرائيلي سانو بأتار كادوش ذاتي مسلم السبوت لهتكم ميوت شل عامها فلسطيني حياغوت لهم عطسا بكبوش وبكزيلا شل أدموت فلسطينيوت ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל למשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מהתערבות צבאית ישירה ושליטה מרחוק עצם החלטות הסכם אוסלו, החלטות שאומרות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תיקח אחריות על חיי היומיומיים של הפלסטינים. אבל במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל.
على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذة قدرها 97.4 ميجا. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذة قدرها 97.5 ميجا هرتز وذلك على 24 ساعة.
رجاء شهادة عارف دين فلسطيني يدوع وفعيل لسكويات آدم سبيت نتوع مفقات شل استراتيجية الكبوش لإسرائيل رجع شهادة هكيم بات إخراد بأردن سكويات آدم هالفلسطيني هاريشونيم شنكرا الخط هو سافور شهش لتاش لإسرائيل بشتاخيم مفوشيم متبتخا بأربعة شلبين أكاريين مشنة 1977 ועד היום. כתוצאה מכך הביאו הישראלים את השטחים הכבושים בשליטתם המוחלטת בארבעת השלבים הללו, עד כדי כך שהם הכריחו את הפלסטינים לחיות במרכזים צפופים ומופרדים. מרכזי האוכלוסייה הפלסטינית הופרדו על ידי התנחלויות יהודיות וכבישי קיצור ישראליים. שיחות השלום נמשכו בשנים שלאחר החתימה על הסכם אוסלו בשנת 1993, אבל ממשלות ישראליות שונות הגבירו את קצב בנייתן להתנחלויות. בניית ההתנחלויות הישראליות התקדמה בגדה המערבית כדי להפריד בין מרכזי אוכלוסייה פלסטיניים לשיות התנועה ולמנוע את הצמיחה הטבעית של ערים פלסטיניות. משנת 1944 ועד היום גדלה אוכלוסיית היישובים היהודיים פי שבעה. היבט נוסף של הסכמי אוסלו היה בניית כבישים ענקיים וקיצורי דרך שישמשו כקשרים בין ההתנחלויות יהודיות וערי ישראל. התנועה בכבישים המהירים הללו הייתה רק לישראלים. ההבדל בצבע של לוחיות הרישוי הפלסטיניות בהשוואה ליהודים מקל על מניעת כניסת פלסטינים לכביש מהיר. כמו כן נאסרה בנייה פלסטינית בטווח של 50 מטרים מהכביש המהיר. בעקבות הסכמי אוסלו הרסה ישראל מאות בתים פלסטינים וסללה יותר ממאות קילומטרים של כבישים מהירים על אדמות שהוכלו. ביתר סיעת פלסטינים זקוקים לאישורים שצריכים להינתן על ידי רשויות הצבא הישראליות כדי לנסוע הן בשטחים שלהם והן בתוך ישראל. במשך יותר מעשור אסרה ישראל על כל נסיעה בין הגדה המערבית לרצועת עזה. בנוסף לשיטת המצור למחסומים היו השלכות לא אנושיות. האיסור שלאחר מכן על שליחת סחורות לתוך האזור החוצה ממנו פרס את הכלכלה הפלסטינית, כך שניתן לייבא סחורות פלסטיניות רק מישראל ולייצוא שלהן אין יעד מלבד ישראל. למעשה סחר פלסטיני אמיתי עם מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי.
بتمام الثامنة يأتيكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية خاصة. معكم على الهواء إعادة هذا اللقاء المباشر تستمعون له في الساعة 8:20 عند 9 تماما نشرة إخبارية أخرى. ألوان ثقافية في الساعة 9:17 عند 9:49 المصانع الخامة.
بكرة زو بتصاع على يديها إسرائيليين بأوفن مخوفان بقالوا
عند 10 تماما قسم الأخبار ونشرة
هكسف هو جم مانوف نصاف بيديها شل إسرائيل لهفعيل لخط على عامها فلسطيني بمتصعوت هسكمي أوسلو هم مكفرخين. ישראל גבתה מסים בעצמה ושילמה אותן ברשות הפלסטינית מדי חודש. אם ישראל מנתקת את הכסף הזה, מכל סיבה שהיא, הממשלה הפלסטינית תיכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחז ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטיני. על התנאים הללו הישראלים הורידו עוד את רמת החיים של הפלסטינים. לאחר מכן עלה שיעור האבטלה בפלסטין פי שבע, כך שרוב הפלסטינים היו מתחת לקו העוני. מה ששמעתם זה עולמם של הפלסטינים. העולם האומלל שיצרו הישראלים לפלסטינים בארצם ובמולדתם. כל התנאים הללו הלכו והחמירו לאחר הסכם השלום של אוסלו. למשל, בינתיים מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הכבושה השתפר מיום ליום.
على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن
פקידים ישראלים ממשיכים היום להצהיר בפומבי שמדיניותם נועדה לדכא את כל הפלסטינים. מדיניות הענישה הקולקטיבית לובשת צורות רבות. התערבות הצבאית היא הצורה האכזרית והאלימה ביותר שלה. התקפה של הצבא הישראלי על אזורי מגורים אזרחיים והרג של אלפי ילדים ונשים פלסטיניות הן בין הפעולות הללו. ראש ממשלת ישראל דאז, אריאל שרון, קבע בצורה ברורה מאוד ב-4 במרץ 2002 כי ישראל חייבת לפגוע בפלסטינים קשות כדי לגרום להם לסבול עד כדי כך שהם מרגישים את הכאב. ישראל טענה שוב ושוב שילדים נהרגו בזמן שהכוחות המזוינים הפלסטינים השתמשו בהם כמגן אנושי במהלך סכסוך מזוין. אבל המציאות מראה משהו אחר. לדוגמה, בשנת 2002 רוב מקרי המוות של ילדים התרחשו במצבים שבהם לא היו מעורבים בלחימה. כל העדויות מצביעות על כך שהרציחות התרחשו במצב שבו לא היה עימות מזוין. הסניף הפלסטיני של ההגנה על ילדים חקר מספר מקרים של רצח ילדים בשנת 2002. הם לקחו דוגמאות מהפגנות משלושה מקורות שונים. הצבא הישראלי, העיתון ג'ורנל זונפוסט, אחד העיתונים הגדולים בישראל באנגלית, ודיווחי עדי ראייה. מחקרים הראו שכל שלושת המקרים כולל דיווחים רשמיים של הצבא הישראלי קובעים באחד כי לא היה שום סכסוך מזוין כשהילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים. ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראלים הרגיזו ברציפות וללא הבחנה אזור המגורים על הטנקים והמסוקים שלהם. המצרי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים צבאיים. ילדים נרקדו בבתים במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים ומצרים כאשר הריסות הבניינים קרסו עליהם. عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا
فئة فقد باء بغضب من الله
شوف مساف شل عنشا نتال بدموت فوق تصبعي أروح تبخ بفلسطين وخوف مخصومين ألفي فلسطين نخلقوا بخوف ببرتهم بإبدو بتخيهم أن يقوا أوتان فوق هتنعيم هائل كل كهكاشين بإلعين شأتيه خمس الموت هتشوفوت بيوتها وفقوت لبلتي يرادون ونوبين أنهم قولين أن يأتيان لبعته السفر قولين أنهم قولين لجشت لبعته خولين يعبدين مبزبزين زمان رعب على أكيفة مخصومين كده لهجيع لمكم هابود أشلها سنوان ناكرا سفير عربي يسرائيلي تأير سنسانة فعبت بفعين شهاتين لإشورات لإخراج المخصومين هفتون بأمبولانس شنسى لعبور عن سفيرة شبوة أخوه الشعب لعبور عد شهة سفيرة مكسيكا سلمان عطور لأخار بيرور مجلل شيء عم بتطلع مهتبتوح أمبولانس لم تنموت هؤلين تشيل إسرائيل عيتا قمش بها سلمان عصارة مبين تشيل فلسطين تشتاخين وموشيم רוב הילדים תוך מספר חודשים מהלידה סובלים מתת תזונה קרונית מחקרים מראים שהעלייה בשיעורי תת התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על התנועה ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שבו מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט מה גנו בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים.
الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء تنجينا من عذاب أليم. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم فسينفقونها ثم تكون عليه حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم هوليوود الوجه الآخر، راجعنا أن تصبحون في جنة جديدة بين الخبر العالمي هوليوود واتجاهاته المعادية للدين.
وحدثت مشاجرة بينه وبين الشرطة، فخاطبه قائلا: إن اليهود مسؤولون عن كل الحروب في العالم، فهل أنتم يهود أيضا؟
وقد نشر ميل جيمسون في موقعه قبل فترة صورة بعمل كيان صهيوني، وقد وضعت فيه صورة رائعة يشارك وقتها من الانفجار بدلا من نجمة داود، وكتب قائلا: النهاية قريبة وهم لا يعلمون، ولذلك فإنهم يقضون على كل شيء يقف في طريقهم.
Thank you. صفته. يمكن فيها أجور في البلدان الأحتلال.
Ooh. وجدت في قلبي مودة شديدة حيني. عرفت أن الطفل الذي بالغ تجعل صاحبها يتحرى يد الله في كل حركاته وأفعاله. توجهت إلى
صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله. بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها. وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي. وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في قبتي ونومي. فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد. وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك. وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام. واختم من الانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري. إنك أنت الغفور الرحيم وصل على سيدنا محمد وآل الطاهرين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العظيم. موضوع الآيات 159 من سورة آل عمران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغفر له. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنزل، وإنه لبعيد منها. وقال صلى الله عليه وسلم: من شيء أتقى في الميزان من خلق حسن. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام روح عزيز أدله خلقا وكريم أعزه خلقا. وقال عليه السلام: عود نفسك السماء وتخير لها كل خلق أحسن فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه من له أهل. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر حبه وأنسك النفوس أحبه. الإمام الصادق عليه السلام: لعلك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين والزم نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإن فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: فإن حسن الخلق نور خفيئة كما تريد الشمس الجليلة. وقال إن المر وحسن الخلق ينيران القيام ويزيدان في الأعمال.
ذكر وموعظة.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باقية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي